kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ang eleksyon sa New Zealand ay naantala ng isang buwan dahil sa mga abalang dala ng coronavirus pandemic. Kasabay nito ang mga nagpoprotesta sa Spain ay tumututol sa sapilitang pagsusuot ng face mask habang ang Hapong kampiyon sa tennis na Ken Nishikori ay nasuring positibo sa COVID-19 habang nasa Florida para sa US Open. Narito sa ating wika ang tinipong ulat ni Esam Al-Ghalib. Katatapos pa lamang ipahayag ni punong ministro Jacinta Ardern na ang halalan sa bansa ay ililipat mula sa 19 ng Setyembre patungo sa 17 ng Oktubre. Ito ay nangyari pagkatapos na 49 na kaso ng coronavirus ang naiugnay sa paghawa sa bansa.
Ultimately, I want to ensure we have a well-run election that gives all voters the best chance to receive all the information they need about parties and candidates and delivers certainty for the future. With these considerations in mind, yesterday I reached out to the leaders of every political party with representatives in Parliament. Under normal circumstances, the choice of what day the election is held is a decision that solely rests with the Prime Minister. However, under these extraordinary circumstances, I see the decision to move an election day as a different proposition that deserves to be treated as such. Moving an election date, especially this late in the electoral cycle, is a significant decision. In the end, what matters most is what is in the best interests of voters and our democracy.
Ang cluster sa Auckland ng COVID-19 ay hindi pa bumababa, na kung saan nagpahayag ang otoridad sa kalusugan na may natagpuang 12 bagong kaso ng virus noong Linggo. Ang pagdami mula sa 7 kaso noong Sabado ay nangangahulugan ang kabuuan kaso pagkatapos ng 102 araw nang walang virus ay nasa 49. Ang 13 kaso ay nagmula sa isang naglakbay sa ibang bansa na ngayon ay nasa kwarantina na. Inilagay ni Ginang Arden ng Auckland sa lockdown noong Miyerkules sa pagtatangkang pigilan ang pagkalat ng virus. Ibinalik din niya ang social distancing at dami ng pagtitipon sa ibang parte ng New Zealand bilang bahagi ng kanyang estratehiyang zero tolerance sa virus. Samantala sa Spain, daan-daang protestador ang nagtipon sa Colon Square sa Madrid para magprotesta laban sa sapilitang pagsusuot ng face mask sa bawat pampublikong lugar sa bansa. Naniniwala ang mga protestador na nilalabanan ng gobyernong Socialista Unidas Podemos ang kanilang mga karapatan pagkatapos ipahayag ng ministro sa kalusugan Salvador Illa ang mga bagong patakaran nitong nagdaang Linggo na naglalayong bawasan ang pagkalat ng impeksyong dala ng coronavirus sa bansa. Kasama sa mga patakaran ay ang pagbabawal manigarilyo sa labas ng mga gusali kung imposibleng magsagawa ng ligtas na distansya at ang sapilitang paggamit ng face mask sa bawat pampublikong lugar. Ang mga nagprotesta noong Linggo ay nakitang may hawak na karatulang naglalaman ng No to Muzzle at sumisigaw ng Freedom, kasama ang demanda na gawing voluntaryo ang paggamit ng face mask at payagan silang pumili kung dapat o hinding mag-ineksyon ng bakunang laban sa COVID-19. Marami sa mga nagprotesta ang tumangging mayroon talagang coronavirus at sumigaw ng There are no new outbreaks. Ang Spain ay nagdala ng halos 3,000 bagong kaso noong Biyernes, halos doble ng karaniwang unang 12 araw ng Agosto na nagdala ng pinagsamang total na 342,813, ang pinakamataas sa Western Europe. Samantala, ang Griyekong isla ng Mykonos, isang sikat na destinasyon ng mga turista mula sa mundo, ang mga restaurant, bar at kapehan ay sapilitang sinarahan pagsapit ng hating gabi noong Sabado bilang bahagi ng bagong restriksyon para pigilan ang pagkalat ng coronavirus. Ang utos ay makakaapekto hanggang Linggo pero maaaring pahabain. Para kay Sylvie, isang turista mula France, ang biglaang kautosang magsara sa hating gabi ay nakakalungkot.
I'm a bit disappointed about the midnight closing. I don't think the virus is going home at midnight. I don't think there is a schedule, so I do not understand. I think it's a bit sad for the people and the business here on the island, but well, that's the protocol. I accept it. I will come back.
Si Alfef Daher, isang turistang mula Italy, ay hindi sigurado kung dapat magsara ang lahat pagsapit ng hating gabi, pero sa totoo ay sinasabi niyang ito ay naging epektibo.
The situation also in Mykonos, it's not really good because restaurants and everything is closed at midnight. I think that can be a good thing for us, but I'm not sure about this because if the restaurants are open in the day, the virus can be not good. So I mean, we can have problems in the night, we can have problems in the day. So I don't know.
Samantalang ang hapong sikat na manlalaro ng tennis, Ken Nishikori, ay nasuring positibo sa COVID-19 habang nasa Florida 2 linggo bago magsimula ang US Open na gaganapin sa New York sa 31 ng Agosto. Ang 30 taong dating world number 4 ay napili sa darating na Western at Southern Open, isang pagsasanay sa torneo bago magsimula ang Grand Slam. Sinabi ni Nishikori, nakakaunti ang kanyang sintomas at tutuloy sa self-isolation. Samantala, ilang manlalaro ng tennis ang nagbitiw sa US Open ng taong ito dahil sa takot na mahawa sa coronavirus na dumapo sa mahigit na 5.4 na milyong tao sa Estados Unidos at pumatay ng mahigit sa 170,000 ayon sa Johns Hopkins Medical University. Ang defending champion Rafael Nadal at women's number 1 Ash Barty ay kasama sa mga tumangging maglakbay, habang ang namumunong kampyong babae Bianca Andreescu ay umalis din sa pagsasabing ang pandemic ay nagkokompromiso sa kanyang kakayahang makarating sa kanyang pinakamataas na level ng galing. Sa South America, ibinalik ng Peru ang sabalitang lockdown na magpapatuloy sa susunod na 2 linggo para tapusin ang contagion sa isang bansang na unang nagtala ng 5,057 na hawa sa isang araw. Ang mga lansangan ng 5 ay nawala ng laman at ang transportasyon ay umunti dahil tanging ang mga nagtatrabaho lamang sa mahalagang serbisyo kasama ang mga nasa farmasyotika, ospital at punerarya ang pinapayagan sa mga lansangan. Ang bilang ng mga nahawahan mula noong unang araw ng Hulyo ay nasa pangkaraniwang 3,500 bawat araw hanggang maging doble, pakatapos ang 106 na araw na lockdown na nagsimula noong Marso at natapos noong 30 ng Hunyo. Buhat noong Huwebes, ang mga reunion ng mga pamilya ay ipinagbabawal din sa unang pagkakataon, pakatapos nakita ng mga epidemiolohista na ang buong pamilya ay nahahawa pagsapit ng Linggo. Pinayagang makapasok ang mga pulisya sa mga bahay upang magsagawa ng investigasyon sa mga kasayahan o pulong at maaaring multahan ang mga nakatira ng $108 sa mga hindi gumagalang sa sapilitang lockdown.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.